Երկրորդ. Լիզավետա Սմերդյաշչեյա. Այստեղ կար մի հատուկ հանգամանք, որ խորապես ցնցեց Գրիգորին, վերջնականապես հաստատելով նրա ունեցած մի տհաճ ու քստմնելի կասկածը. Այս Լիզավետա Սմերդյաշչեյան շատ կարճահասակ էր. Երկու կանգուն լիներ, թե չլիներ, ինչպես նրա մահից հետո սրտառուճ կերպով հիշում էին մեր քաղաքի բարեպաշտ պառավներից շատերը. 20-ամյա աղջկա առողջ, լայն ու վարդագույն դեմքը լիակատար ապուշի արտահայտություն ուներ. Հայացքը թեև մեղմ էր, բայց անշարժ էր ու տհաճ. Իր ամբողջ կյանքում ամառ թե ձմեռ բոբիկ էր ման գալիս ու կանեփե շապիկ էր հագնում միայն. Համարյա սև մազերը, որոնք չափազանց խիտ էին ու ոչխարի բուրդի նման խճճված, հսկա մի գդակի ձև ունեին նրա գլխին. Եվ միշտ էլ հողով ու ցեխով կեղտոտված էին լինում մազերը. Փոքրիկ տերևներ, շուղեր ու տաշեղներ էին կպչում գանգուրներին, որովհետև նա միշտ գետնին էր պարկում, կեղտի մեջ. Հայրը, Իլյան, անտուն, սնանկացած ու հիվանդոտ մի քաղքենի, հարբեցողի մեկն էր, ու արդեն երկար տարիներ իբրև գործավար ապրում էր մի հարուստ ընտանիքում, որ նույնպես մեր քաղքենիների դասին էր պատկանում. Իսկ Լիզավետայի մայրը վաղուց էր մահացել. Մշտապես հիվանդ կախ ու չարացած Իլյան անգթորեն ծեծում էր Լիզավետային, երբ աղջիկը տուն էր գալիս. Բայց նա հազվադեպ էր գալիս հոր մոտ, որովհետև ամբողջ քաղաքն էր նրան պատսպարում, որպես աստծո պակասամիտ արարածի. Թե Իլյայի գործատերերը, թե Իլյան ինքը, և նույնիսկ քաղաքի կարեկից մարդկանցից շատերը, առավելապես առևտրականներն ու նրանց կանայք, մի քանի անգամ փորձել էին ավելի վայելուչ զգեստավորել Լիզավետային. Իսկ ծմերը միշտ էլ ոչխարի մորթուց վերարկու և երկարաճիտ կոշիկներ էին հագցնում նրան։ Սակայն նա առանց առարկության թույլ տալով, որ այդպես հագցնեն իրեն, սովորաբար գնում ու անպայման հանում էր այդ բոլորը որևէ մի տեղ, առավելապես եկեղեցու դրանը։ Այդտեղ էլ թողնում էր իրեն նվիրված ամբողջ հագուստ կապուստը, գլխաշոր, շրջազգեստ, կոշիկ թե վերարկու, և հեռանում էր միայն շապիկով ու բոբիկ, առաջվա նման։ Մի անգամ պատահեց, որ մեր նոր նահանգապետը, վերատեսչական իր կարճ այցելության գալով մեր քաղաքը, իր նրբագույն զգացմունքները վիրավորված զգաց, երբ տեսավ Լիզավետային. Ու թեև զեկուցեցին ու նա հասկացավ, որ աղջիկը պակասամիտ է, բայց այնուամենայնիվ նկատել տվեց, որ միայն շապիկով թափարող երիտասարդ աղջիկը խախտում է պատշաճության կանոնները. Ուստի և սույն պարագան պետք չէ կրկնվի հետայսու։ Բայց նահանգապետը մեկնեց, իսկ Լիզավետային թողեցին եղածի նման։ Վերջապես նրա հայրը մահացավ, և որպես որբուհի նա ավելի սիրելի դարձավ քաղաքի բոլոր բարեպաշտ մարդկանց։ Եվ իրոք, կարծես թե բոլորն էլ սիրում էին Լիզավետային։ Նույնիսկ փոքր տղաները չէին ծաղրում ու չէին նեղացնում նրան, չնայած որ մեր քաղաքի տղաները, հատկապես դպրոցականները, կռվարար լաճեր են։ Նա անծանոթ տներ էր մտնում, և ոչ ոք չէր վռնդում նրան, ընդհակառակը։ Բոլորն էլ սիրալիր էին վերաբերվում ու մի փոքր ողորմություն տալիս։ Թեև մանր դրամ լիներ տվածը, նա վերցնում ու անմիջապես տանում գցում էր եկեղեցու կամ բանտի դրամատուփը։ Իսկ եթե շուկայում մողաբլիթ կամ նկանակ տային, վերցնում էր և ինքն էլ անպայման տալիս էր առաջին պատահած երեխայի ձեռքը։ Երբեմն էլ ուղակի կանգնեցնում էր մեր ամենահարուստ տիկիններից մեկն ու մեկին ու տալիս նրան։ Եվ տիկինները նույնիսկ ուրախությամբ էին ընդունում ողաբլիթը կամ նկանակը։ Իսկ ինքը սնվում էր միայն ու միայն սև հացով ու ջրով։ Երբեմն պատահում էր, որ մի հարուստ խանութ էր մտնում ու նստում էր։ Շուրջը թանկարժեք ապրանքներ էին լինում, նաև դրամ, բայց խանութի տերը երբեք չէր զգուշանում նրանից, որովհետև գիտեր, որ եթե հազարներ էլ հանես նրա աչքի առաջ ու մոռանաս, նա մի կոպեկ չի վերցնի։ Հազվադեպ էր եկեղեցի մտնում, իսկ քնում էր կամ եկեղեցիների դռանը, կամ էլ որևէ մեկի բանջարանոցում, մագլցելով ճյուղորմի վրայից։ Մինչև այսօր էլ մեր քաղաքում շատ ճյուղորմեր կան ցանկապատերի փոխարեն։ Մոտավորապես շաբաթը մեկ անգամ նա տուն էր գալիս, այսինքն այն գործատիրոջ տունը, ուր ժամանակին ապրում էր իր հանգուցյալ հայրը։ Իսկ ծմերը գալիս էր ամեն օր, բայց միայն գիշերելու համար, և քնում էր կամ միջանցքում, կամ էլ գումում։ Զարմանում էին, որ Լիզավետան դիմանում է այդպիսի կյանքին, իսկ նա վարժվել էր արդեն։ Թեև կարճահասակ էր, բայց արտակարգորեն ամուր կազմվածք ուներ։ Մեր պարոններից ոմանք պնդում էին, որ նա պարզապես հպարտությունից է անում այդ բոլորը, բայց դա խելքի մոտ բան չէր։ Աղջիկը խոսել անգամ չգիտեր, միայն մեկ-մեկ լեզուն էր շարժում բերանի մեջ ու բառաչում. Էլ ինչ հպարտություն. Եվ ահա պատահեց, որ մի անգամ, շատ վաղուց, սեպտեմբերյան պայծառ ու տաք մի գիշեր, լիալուսնին, մեր հասկացողությամբ շատ ուշ ժամին, խնջույքում հարբած մի խումբ երիտասարդ պարոններ 5 կամ 6 հոգի, ակումբից վերադառնում էին տների ետևով. Այդ կողմնակի փողոցը երկու կողմից եզերված էր ճյուղորմերով, որոնց ետին տարածվում էին մոտակա տների բանջարանոցները. Իսկ փողոցը տանում էր դեպի մի փոքրիկ կամուրջ, գծված երկար ու գարշահոտ մի ջրափոսի վրա, որ մերոնք երբեմն գետակ էին կոչում ըստ սովորության. Մեր այս հարբած պարոնները ճյուղորմի տակ տեսնում են Լիզավետային, եղինջի ու կրատուկի մեջ քնած. Քահ-քահ ծիծաղելով կանգնում են նրա գլխին ու սկսում սրա մտել կատարյալ սանձարձակությամբ. Հանկարծ աղայիկներից մեկի խելքին փչում է մի շատ արտարոց աներևակայելի հարց տալ. Հնարավոր է արդյոք, որ մեկնում եք այսպիսի անասունին կին համարի, թեկուզ հիմա օրինակ և այլն. Բոլորն էլ մեծամիտ նողկանքով վճռում են, թե հնարավոր չէ. Բայց այդ խմբում է լինում նաև Ֆյոդոր Պավլովիչը, որ իսկույն առաջ է ընկնում ու հայտարարում է, թե հնարավոր է նրան կին համարել, նույնիսկ շատ է հնարավոր, և թե մինչև անգամ յուրովի գրգռիչ մի բան կա դրա մեջ, և այլն, և այլն. Ճիշտ է, այն ժամանակ նա խիստ ակնբախորեն ձգտում էր ամեն կերպ խեղկատակի իր դերը խաղալ. Սիրում էր վեր-վեր թռնել ու զվարճացնել մեծամեծներին, անշուշտ առարևույթ նրանց հավասար պահելով իրեն, բայց իրականում կատարելապես գրեհկանալով նրանց առաջ. Հենց այն օրերին էին, երբ նա ստացել էր իր առաջին կնոջ, Ադելայդա Իվանովնայի մահվան լուրը Պետերբուրգից, և սկո ժապավենը գլխարկին կպցրած, այնպես էր խմում և անվայել պահում իրեն, որ նույնիսկ քաղաքի ամենացոպ անառակները տհաճություն էին զգում նրան նայելով. Հարբածների խումբն անշուշտ քրքիջով է պատասխանում նրա անսպասելի կարծիքին. Նրանցից մեկը նույնիսկ սկսում է Ֆյոդոր Պավլովիչին դրդել, որ իրագործի իր ասածը. Բայց մյուսները թքում են ավելի սաստիկ նողկանքով, թեև շարունակելով չափից դուրս ուրախ լինել, և ի վերջո բոլորն էլ թողնում ու գնում են իրենց ճանապարով. Հետագայում Ֆյոդոր Պավլովիչը երթվում էր, որ ինքն էլ բոլորի հետ գնացել է այն ժամանակ. Գուցե հենց այդպես էլ եղել է, ոչ ոք վստահորեն չգիտե այդ բանը, և ոչ ոք չի իմացել երբեք. Բայց 5 կամ 6 ամիս հետո քաղաքում բոլորը սկսեցին անկեղծ ու սաստիկ վրդովմունքով խոսել այն մասին, թե Լիզավետան հղի է ման գալիս. Եվ հարցնում էին ու աշխատում պարզել, ում մեղքն է դա, ով է չարագործը. Եվ ահա այդ օրերին հանկարծ ամբողջ քաղաքում մի սարսափելի լուր տարածվեց, թե չարագործը հենց այդ Ֆյոդոր Պավլովիչն է. Որտեղից էր ծայրառել այդ լուրը? Հարբած պարոնների խմբից միայն մեկն էր մնացել քաղաքում այդ ժամանակ. Նա էլ տարեց ու պատվարժան մի անձնավորություն էր, պետական խորհրդական, ընտանիքի ու հասուն աղջիկների տեր, որն անշուշտ ոչ մի լուր չէր տարածի երբեք, եթե նույնիսկ այդպիսի մի բան կատարված լիներ. Իսկ խմբի մյուս մասնակիցները, 5 հոգի, քաղաքից մեկնել էին արդեն. Բայց լուրն ուղակի մատնանշում էր Ֆյոդոր Պավլովիչին և շարունակում էր մատնանշել. Նա անշուշտ շատ էլ կարևորություն չէր տալիս դրան, մանր մունր առևտրականներին ու քաղքենիներին պատասխանելն անգամ ավելորդ էր համարում. Այդ ժամանակ նա հպարտ էր և խոսում էր միայն իր շրջանակի մարդկանց, պետական պաշտոնյաների ու ազնվականների հետ, որոնց այնպես զվարճացնում էր. Հենց այդ օրերին էլ ահա, Գրիգորին իր տիրոջը պաշտպան կանգնեց ամբողջ եռանդով. Ոչ միայն պաշտպանում էր նրան բոլոր այդ բամբասանքներից, այլև կռվում ու հակաճառում էր հոգուտ նրան ու տարհամոզում շատերին. «Ստոր աղջիկ ինքն է մեղավոր», հաստատ ասում էր նա և պնդում, որ չարագործը պտուտակ կարպն է եղել, ուրիշ ոչ ոք. Այդպես էին կոչում մի սարսափելի կալանավորի, որ այն ժամանակ փախել էր նահանգային բանտից, թաքուն ապրում էր մեր քաղաքում և հայտնի էր բոլորին. Այդ ենթադրությունը ճշմարտանման թվաց, հիշեցին կարպին, այսինքն հիշեցին, որ հենց աշնանամուտի այդ օրերին նա ամեն գիշեր թափառում էր քաղաքում ու երեք հոգու կողոպտել էր. Բայց ամբողջ այդ պատմությունը և բոլոր այդ ասակոսեները ոչ միայն խեղճ պակասամիտին չզրկեցին ընդհանուր համակրանքից, այլև պատճառ եղան, որ բոլորն էլ ավելի եռանդագին պաշտպանեն ու պահպանեն նրան. Հարուստ առևտրականի Այրի Կոնդրատևան նույնիսկ այնպես կարգադրեց, որ դեռ ապրիլի վերջին իր մոտ առավ Լիզավետային, մտադրելով բայց չթողնել նրան մինչև ծննդաբերությունը։ Անընդհատ աչք էին պահում վրան, բայց այնպես եղավ, որ հակառակ նրանց ամբողջ աչալրջության, հանկարծ ամենավերջին օրը, երեկոյան, Լիզավետան դանդաղորեն հեռացավ Կոնդրատևայի տնից և հայտնվեց Ֆյոդոր Պավլովիչի այգում։ Ինչպես նա այդ վիճակում կարողացել է մագլցելով անցնել բարձր ու ամուր ցանկապատի վրայից, այդ հարցը մի տեսակ հանելուկ մնաց։ Ոմանք պնդում էին, թե նրան օգնել են։ Ոմանք էլ հավատացնում էին, թե մի ուրիշ բան է նրան օգնական եղել։ Ամենից հավանականն այն է, որ դա տեղի է ունեցել թեև շատ զարմանալի, բայց բնական կերպով։ Լիզավետան սովոր էր անցնել ճյուղորմերի վրայով ու մտնել ուրիշների բանջարանոցը գիշերելու համար։ Եվ մի կերպ մագլցել է նաև Ֆյոդոր Պավլովիչի ցանկապատի վրա։ Այդտեղից էլ, չնայած իր վիճակին, ցատկել է այգու մեջ, վնասելով ինքն իրեն։ Գրիգորին սլացավ դեպի խրճիթ ու կնոջն ուղարկեց օգնելու Լիզավետային։ Իսկ ինքը վազեց պարավ մանկաբարձուհու մոտ, որի տունը հեռու չէր։ Երեխային փրկեցին, բայց Լիզավետան առավոտյան դեմ մահացավ։ Գրիգորին վերցրեց երեխային, բերեց տուն։ Կնոջը նստեցրեց, մանկիկին տվեց նրա գիրկը։ «Աստծո որբուկը բոլորի հարազատն է, իսկ ինձ ու քեզ էլ ավելի»։ Մեր ննջեցյալ մանչուկն ուղարկեց սրան. «Սատանի որդու և արդար կնոջ ծնունդ է սա. Խնամիր ու լաց մի լինիր այսուհետև»։ Եվ այդպիսով Մարֆա Իգնատևնան դաստիարակեց մանկիկին. Մկրտեցին ու կոչեցին Պավել, իսկ մարդիկ ինքնաբերաբար առանց որևէ պարտադրանքի սկսեցին նաև Ֆյոդորովիչ հայրանունով կոչել նրան։ Ֆյոդոր Պավլովիչը ոչ մի բանի չնդիմացավ և նույնիսկ զվարճալի համարեց այդ բոլորը, թեև եռանդագին շարունակում էր ուրանալ իրեն վերագրված հանցանքը։ Ամբողջ քաղաքին դուր եկավ, որ նա վերցրեց ընկեցիկ երեխային։ Հետագայում Ֆյոդոր Պավլովիչը ազգանուն էլ հնարեց ընկեցիկի համար։ Կոչեց Սմերդյակով, ըստ Սմերդյաշ Չեյամական վան, որ տալիս էին նրա մորը։ Ահա այս Սմերդյակովն էլ ուրեմն դարձավ Ֆյոդոր Պավլովիչի երկրորդ ծառան և մեր այս պատմության սկսելու պահին ապրում էր Բակի շենքում, ծերունի Գրիգորիի ու պարավ Մարֆայի հետ։ Ծառայում էր որպես խոհարար, թեև շատ անհրաժեշտ է հատկապես նրա մասին էլ որոշ բաներ ասել, բայց արդեն ամաչում եմ, որ այսքան երկար ժամանակ շեղեցի իմ ընթերցողի ուշադրությունը, խոսելով այսքան հասարակ ծառաների մասին։ Ուստի և վերադառնում եմ իմ սկսած պատմությանը, հույս ունենալով, որ վեպի հետագա ընթացքում մի որևէ հարմար առիթ կլինի Սմերդյակովին անդրադառնալու։